ምክትል ሚኒስትሩ ጻ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ አፍሪካ ቲቦር ናጅን አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክ ሬነርን አብዝተር ሀብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት መግለፂ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብናልኩም ኢና። ሎሚ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረብሎም ሕቶታት ዝመለስሉ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ክነቕርበልኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝገበሮ ርክብ እውን ተሓቲቱ ነይሩ። ብዲፕሎማስያዊ መዳዩ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ከም ኣካል ዝሓሸ ዝምድና ዶ ክረአ ይከኣል ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ከምዚ ክብል መሊሱ።
When I visited Eritrea a little over a year ago, I mentioned at the time that from the United States point of view, we would be delighted to have the same type of positive relations with Eritrea that we have with Ethiopia.
ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኤርትራ በፅሐ ነይረ ሽዑ ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኣወንታዊ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ማዕሪኡ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ከም እንደሊ ገሊጸሎም ነይረ። ነቲ ግጭት ኣህጉራዊ ቅርፂ ንምትሓዝ ብዛዕባ ዝግበር ግን ሓደገኛ እዩ ከነወግድኡ ኢና እንደሊ። ኤርትራ በቲ ምትኩታኽ መሪሕነት ኣውሓት ግብረ መልሲ ብዘይምሃባ ድማ ነመስግና። ዕላማ መሪሕነት ኣውሓት ግና ከምኡ እዩ ነይሩ።
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ህወሓት ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክህቦ እሞ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ስምዒት ንምልዕዓል እዩ ነይሩ። ኤርትራ ካብ ግብረ መልሲ ምቁጣባ ግን ናእዳና ንገልጽ፣ ከምኡ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ ቅርፂ ንኸየሕዝ ጥንቃቐታት ወሲዱ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዞባ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዘይርጉእ ከባቢ ኮይኑ ጸኒሐ እዩ ኢሉ ቀፂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ከም ዝተፈፀመ ገሊፅካ ነርካ። ኣብ ትግራይ ናይ ምፅናት ዘርኢ መረዳእታ ዝረኣኹሞ ኣሎ ዶ ዝብል ክኸውን ከሎ ሕፅረት መራኸቢ ስለ ዘሎ ዝመፀና ዘሎ ሪፖርት ሓሓሊፉ ፍፃመታት ከም ዘሎን ገለ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብገበናት ኩናት ዝገለፅዎን እዩ። ብከምኡ ኢና ድማ ናፃ ምርመራ ክካየድ ንፅውዕ ዘለና ኢሉ ብዛዕባ እቲ ግጭት ብሽምግልና ክፍታሕ ይኽእል ዶ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ከምዚ ይብል።
Mediation, I think it's very important to underscore. It's a tactic, it's a way to get to the goal. It's not a goal in itself. I mean, our goal is a quick end to the conflict, restoration of peace.
ሽምግልና ናብ ዕላማ ሓን ምብፃሕ ትጥቀመሉ ታክቲክ እዩ እምበር ንባዕሉ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን። ዕላማና እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ኣውቂዑ ሰላም ክምለስን ሰላማውያን ድሕነቶም ክረጋገፅን ኢና ንደሊ። ሽምግልና ኣብ ዘድልየሉ ክልቲኦም ወገናት ናይ ሽምግልና ድሌት ኣብ ዘርእዩሉ እዋን ግን ንሕና ብቐዳምነት ኣብኡ ኣለና።
ብኻልእ ወገን ግን ኢሉ ቲቦር ናጅ ጎኒ ንጎኒ እቲ ወታሃደራዊ ጎስጓስ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እውን ይካየዳሎ እዩ። ተጋሩ ጸላእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን፣ ትግራወት ኣካል ናይቶም ብዙሓት ብሔረሰባት ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ጎስጓስ እውን ይካየዳሎ እዩ። ብዛዕባ ህወሓት ክትዛረብ እንተኮንካ እውን ህወሓት ኣማኢት ኣሸሓት ኣባላት ዘለዎ ሰፊሕ ፓርቲ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለ መራሕቲ ህወሓት ጥራይ ጸገም ከም ዝጸንሖ እዩ ዝርዳኣና። ድሮ እውን ንትግራይ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ሰይሞም ኣለዉ ኢሉ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካዊ ተቃውምቱ ከም ዝኣሰረን ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ንህወሓት ብምሕጋዝ ከም ዝኸሰሰን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ትግራይ ንሲቪላት ይድብድብ ኣሎ ክብል ጠቐሰ። ካልእ ሓታት ድማ እቲ ክሲ ሓቂ እንተኮይኑን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ነቲ ግጭት ደው ከብሎን ሲቪላት ክሕለውን እኹል ዶ ይገብር ኣሎ ክብል ሓቲቱ ቲቦር ናጅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ግጭት ንምዕራፍ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ፣ ከምኡ ሲቪላት ክምለሱን መራኸብታት ክኽፈቱን ንፅዕር ኢና፣ ነቲ ኩናት ደው ከብልዎ ዝኽእሉ ግን ባዕላቶም ክልቲኦም ወገናት እዮም ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዓልካዮ ክስታት ግን ናብቶም ምንጭ ትኽሲ ዝኾኑ ኣካላት ኢኻ ክትወስዶ ዘለካ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ኣብ ፅምዶ ኣለና፣ ናይ ሰላም ዕድላት ኣብ ዝረኣናሉ እዋን ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ህወሓትን ተራኺቡ እንተኮይኑን ካብ ሸነኽ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ብሽምግልና ንምዕራፍ ድፊኢት ኣሎ እንተኮይኑን ተሓቲቱ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ሽምግልና ሸቶ ኣይኮነን፣ እቲ ሸቶ ሰላም ምምላስ እዩ። ሽምግልና ዝሰርሕ እተም ተዋሳእቲ ድልዋት ክኾኑ ከለዉ እዩ ኢሉ ነዚ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬነር እውን መልሲ ሂብሉ ነይሩ ምስቶም መራሕቲ ምርኻቡ እውን ይገልጽ
Over the past week I have spoken with Prime Minister Abe and with TPLF chairman Debretsion of course the central and first point that I made was the importance of military de-escalation
እስከዳማ ሚኒስትር አብይን ምስ አባውን በርሖዋት ደብረጽዮንን ተዘራሪ በነረ መጀመሪያ ዘልዓልኩ ወነከር አገዳስነት መብቃዕ ኩናት እዩ እርቂ ወይ ሽምግርና ምጥቃም ዝከኣል እንተኮይኑ እዩ እውን አልዒለሎም ነረ ኣብቲዋን ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ኣይረኸብኩን እቲ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምቕፃሉ ድልየት የርአ
ብክልቲኦም ወገናት ናይ ልዝብ ሸውሃት እንተዘይሃለወ እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ከምኡ ውን ብዛዕባ ምቁራፅ ተፃበኦታት ዝግበር ነገራት እንተሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ኣምባሳደር ሬይነር ይምልስ
It is indeed, and it's an aspect that we, along with other humanitarian partners, including the United Nations, have been pressing from the outside, establishing humanitarian access or commodities, fuel, cash, and other items.
እዚ ምስ ሰብኣውያን ትካላትን መንግስታትን ብምዃን ክንደፍኣሉ ዝፀንሐና እዩ ከም ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ዝሓልፈሉ መስመራት ክኽፈቱ ምስቲ መንግስቲ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ክንሰርሓሉ ኢና እውን ይሁና እዮም ምስ ሕወሓት ምስ ኣልዕልናዮ ከዓ ብዛዕባኡ ዘሎ ተኽእሎ ኣይረኸብናን ክንደፍኣሉ ኢና ግን ብወገን መንግስቲ ዘሎ ርእቶ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ከም ዝውዳእ እዩ ሕብራት ሃገራት ናብ ፅጉማት ሰብኣዊ ረድኤት ከብፅሕ ግን መተሓላለፊ ክፍጠር ምፅዓርና ክንቅፅል ኢና
ንምኽትል ሚኒስተር ወፃኢ ቲቦር ናጅ ቀፂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት በዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዶ ይውዳእ ይኸውን ወይስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ሓይሉ ከደልድል ይደፍእ ይኸውን ከምኡ ውን መራሒ ሕወሓት ብዛዕባ መበተታም ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ተባሂሉ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ህወሓት ነዚ ክጅምር ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምዕላው እምበር ንምፍላይ ኣይመስለንን ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍላይ ስለ ዘፍቅድ ስለዚ ሕጂ ናብቲ 27 ዓመታት ዝነበሮም ደረጃ ንምምላስ ዝተጠቐምሉ ታክቲክ ኣንፃራዊ ዝኾነ ሳዕብን ዘምፃሎም ይመስለኒ ድሓር እውን እቲ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምትስለፍ ዝገበረ ይመስለኒ ኢሉ ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ዝካየድ ግጭት ኣይኮነን ብምባል እዚ ንሓደ ክልል ዘመሓድር ኣካል ኣንፃር ማእከላይ መንግስቲ ተፃብኦታት ምግባር ወሲኑ ግን ዘይሰለጦ እዩ ኢሉ ብዛዕባኡ መወሰኽታ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬይነር ብወገኑ እቲ ዝተረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ እኳ ደኣ ሳብዚ እዋን እዚ ህዱእ ከም ዘሎን መንግስታት ክልልን ህዝብታትን ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾኑ ዝተገብረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ደብዳብ መፈርቲ ከም ዝተፈፀመን መረጋገፂ ረኺቦም እንተኮይኖምን ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ናይ ርክባት ፀገም ስለ ዘሎ ንምፅራዩ ከም ዝኸብድ ኣብታ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝተዋሃብኩላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መጥካዕቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ዘሕዝን ክኸውን እዩ ክብል ጠቂሱ ኣብ መወዳእታ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበናት ምልክት ዶ ትርኢ ኣለኻ ዝብል ነይሩ ብከምዚ ይምልስ ቲቦር ናጅ
I cannot honestly say yes to that. We are very concerned with every single example, incident of any of the alleged atrocities. That's why we want to get an absolute clear hand.
ወክብለ ካይክልኒ ግን ዝኾነ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ የሻቅለና እዩ ነዚ ኢና እቲ ኩነታት ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ንብል ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብናፃ ወገን ክፃር ኣለዎ እቶም ተሓተቲ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርበሎዎም እቲ ዓለታዊ መኣዝኑ ንኩሉ ኣሸቓሊ እዩ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ንሳቶም እውን ከም ዘሻቅሎም የርአ እቲ ዝነበረ ጭቆና ፍኹስ ስለ ዝበለን ዝያዳ ውልቃዊ ናፅነት ምስ ተረኽበን እቲ ዓለታዊ ግጭታት ክረኣይ ክኢል እዩ እዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ብድሆ እዩ
ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኩናትን ኣብ ሲቪላት ዝወርድ ጉድኣትን ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምክትታላ ከም እትቕፅልን ኩሉ ፍጻሜታት ብዕቱብ ከም ዝርእይዎን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ